Жан Бока және Жан Дос орталықтан батысқа жылап.
Орталық пен батыс деп бөлесің сен қазақты, үш жазасын өзінше көтерем деп атақты. Орталықтың малдары деп айтатын сен кімсің? Шүкір бізді хақала адам қылып жаратты. Атақ деген адамды адастыра жолынан, үш жазасын алыстан түк келмейді қолынан. Сөздеріңе мән бергей тілім бар деп сайрама, шығып жатыр шіріген сен сасқа аузынан. Атақ болса мақсатын басқа жолмен көтергей, өз елімен ұлтыңды жамандайсың үйлерде. Көре алмасай көзіңе шел шықты ма жарылып, рэптеріңді сасытып жақсы атақ әпермей. Штандамы ә қазақ рэп рисімі жөнді, сен секілді қаншықтарды сойуға тек айым. Семіріпсің MC аса жақсы екен жағдайын, өзгертейін бүгін бәрі қарышық па қарғаймын. Ұстамайсың ба достым оразаны бір түрін, тиш жазасын орталыққа дайын тұрма көрілерін. Шыққан үлкен қарныңды жарып өтім қанжарменен, саңқылдаған даусыңды жаңа жылды сөндірген. Алматымен санасып көштің неге сен бізге, бәлкім ата шықпаған соң не істеріңді білмедің. Жауабыңды жазған жоқ па орталықтан
Шоқанбек?
Онда біз орталықтан намыс қолдан жібермеген, қақырықтың бірі боп табан асты езілген. Бұзың батыс ауаны мысқылданып рэпімен, тастамапты сенің әттің абортжасу керек еді. Тыңда орта сарбыздар өшіреді сөзбенен.
Ей қазақ, жат жерге барып жылан болғанша, елімде еркін қыран болайын. Сайқал қыздармен сылаңдағанша, қара көздерге тұмар болайын. Өзгеге ортақ шатақ болғанша, өзіндіктерге шабақ болайын. Басқаға жағып атақ қуғанша, қандастарыма жан дос болайын. Жырақта бай боп тірі болғанша, үйімде жаным сірі боп лайым. Жат елде дана ұлы болғанша, халқымның қара құлы болайын. Пайда үшін пере түлкі болғанша, қардар жіп нәр жіп жылқы болайын. Күкіртке күң боп күлкі болғанша, зәр жанға жалғыз шырпы болайын. Жағдайды ойлап күлкі болғанша, шіріктің бәрін мазақ қылайын. Ау ағайындар мәңгүрт болғанша, келімсектерді қазақ қылайын.